Ny rezoso manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafim-pamokarana lovain-javy.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Tsy azo itovirana fa mibaribary toy ny tafika andrefa tanàna ankehitriny ny anjara toerana sy ny andraikitry ny vehivavy tantsaha mifampandrosoana ny any ambanivohitra. Izy ireo izay mandray anjara amin'ny fiantohana ara-tsakafo sy ny fampianana ny fahantrana. Misehatra amin'ny asa famokarana sakafo mantsy ny vehivavy ary isa miantoka ny sakafo jifain'ny fiarahamonina misy azy. Misy anefa ny mozana tsy ndinila amin'izay fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana izay, toy ny tsy fitoviana amin'ny fandratoana fahalalana, ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana, ny tsy fanajana ny zony amin'ny lafiny samihafa. Tsy mamela izany ho sakana nefa ny vehivavy maro mivondrona anaty fikambanana fa nisy ny fioarana nataon'izy ireo. Ny oty vokatra amin'ny maranisa tamin'izy ireny ka lasa ohatra fa kantaka amin'ny fahombiaza amin'ny vehivavy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Fikambanana sy vovoanam-pikambanana maro samihafa no nahita vokatsoa tamin'izany. Miompana manokana amin'izay anjara toerany vehivavy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana izay ny fandarana anio. Manana anjara toerana amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny vehivavy tantsaha. Manohana tanteraka izay ramatoa Razafindrazoa Helena filohan'ny Federasion'ny Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM sady mpamokatra avy any amin'ny faritry Bongolavy iny. Ny FVTM izay mpikambana ao amin'ny komite pirenena ho amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF izay efa noresahana teto amin'ny fandaharana. Fikambanam-behivavy 100 mahery no mivondrona ao amin'ny FVTM. Feno 20 taona tamin'ny taona 2020 izany rafitra izany. Antom-pisian' ny FVTM ny mampiovana ny vehivavy mikambana ao aminy, mampafantatra ny zony ary mampandray andraikitra azy ireo amin'ny maha olom-pirenena ny vehivavy tantsaha. Manazava ny anjara toerana tanany vehivavy tantsaha amin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay ary ramatoa Razafindrazoa Helena.
Ny vehivavy tantsaha dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana ny asa, indrindraindrindra amin'ilay hoe famokarana tantanam-pianakaviana. Fa raha ny andro tokony ny asa dia ny vehivavy no manao ny asa parapahatonga an'izy eny ambony vilia. Dia dikan'izany manana anjara toerana lehibe ny vehivavy tantsaha ao anatin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay. Ankoatran'izay ny ankamaroan'ireo vehivavy tantsaha dia lasa loham-pianakaviana tsifidiny noho ny sedrasedram-piainana moa izany raha mahalala. Dia izay no antony anomezana azy ny fiofanana mba hahafahany mihoatra amin'ny fiainana.
Ny tanyny tena fitaovana voalohany ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na mpafantatra ary ny adiny zony vehivavy amin'ny fisitrahana amin'ny fananantany ny FVTM. Efa mbany ota ny vokatra izany ny mpikambana sasany ao amin'ny FVTM ho ramatoa Razafindrazoa Helena.
Efa misy hoe fa tsy ny mpikambana rehetra fa efa misy afaka nanoratra tanitagna amin'ny bifa le vehivavy. Izany hoe naharesy lahatra ny vadiny izy dia afaka ny soratra tany. Ao ihany koa ny fampiasana tany moa izay hoe fandresen-dahatra no antom-piseny fa na io mampiasa n'io tany io aza retsy misy ino moa fa fanamarihana manokana misy fandresen-dahatra n'le ankohonana dia tsy afaka mampiasa ny dany. Porofon'izay zao ny ho an'ny FVTM nasionala manokana na mpamboly voanjo nahita tetika sy fambolena voanjo tany amin'ny faritra atsimo izay rahantsika mahalala fa mbola manana ny soatoavana lehibe mihitsy izany hoe lehilahy loham-pianakaviana izany. Nefa ny ankamaroany zava-misy amin'ny fiainana dia loham-pianakaviana tsy fidin'le vehivavy dia ny nandresena lahatra an'ireo lehilahy hanampy an'ireo vehivavy hanome tany hamokarany.
Amin'izay tolona nataon'ny FVTM tao anatin'ny 20 taona nisin'izay, efa misy ny fiovan'ny fomba fisainana ho an'ireo vehivavy misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Fiovanana izy aloha dia hoe misy efa nahita mpifarimbona mihitsy izy any fotony any nandresy lahatra nandondom-baravarana ireo tetikasa izay misy miasa amin'ny faritra. Dia misy an'ireo mpamokatra vary ny rahana tamin'ny Afrika Resy izay antsoina hoe riet uve izay manatombony be ny vidin'ilay vary a mihoatra amin'ilay vary efa mahazatra, izany hoe tsy mivarotra vary akotra izany fa mbe efa misy tombony amin'ilay fivarotana an'ilay fotsim-bary.
Misy andraka amin'ny faritra maro samihafa eto amin'ny nosy ny FVTM mankehitriny, isan'izany ny ao Vakinakaratra. Manana ny lanjany any amin'ny faritra misy azy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny vehivavy hoy ny filohan'ny FVTM Vakinakaratra sady mpikambana amin'ny Kraf Vakinakaratra. Miabo ny vokatra azo na dia misy aza ny tsindry o ramatoa rahary manantena soa Suzanne.
Ny ankamaroan'ny mambra ao anatin'ny FVTM izany dia saika vehivavy manana olana ara-tokantrano daholo, satria erantsika mahalala ny toetrandro amin'izao ny fahasarota amin'ny vidim-piainana. Matetika ny lehilahy rehefa miteraka telo efatra dimy de manary vady, de saika vehivavy tena hoe sahirana daholo zany le vehivavy a, de manetana azy zahay hiditra ao anaty fikambanana, satria ao anatin'ny fikambanana io a amle famokaratantanam-pianakaviana ohatra ny FVTM zao de Vakinakaratra de mizara voananana, voana tongolo, voana karoty, ovy, mpanaova le vehivavy reny mpianakaviana voly avitra amin'izao fotoana izao. Ny hitanay hoe tsindrisiana zany de eo amin'le hoe tsy fahampimpitaovana enti manana zany aloha ny entinay a, tsy fahananay fo mihentsika, satria raha mba manana fitaovana re na manana fo mihentsika hoentinay miainga zany a de hitanay fa hoe mba mivelatra ary mba ho tonga amin'le hoe fahavitatena ara-tsakafo le vehivavitatsaha amin'ny faritry Vakinakaratra iny, fa zay zao no hitanay problema kelinay be mako zay fa tsy kely.
Na eo aza ny tsindry maro samihafa afaka mahatanteraka amin'ny fanamby ny vehivavy mpikambana ao amin'ny FVTM Vakinakaratra raha mafisina ny toana ho azy ireo ho ny filohany ramatoa rahary manantena soa Suzanne.
Vehivavy anaty FVTM amin'ny faritry Vakinakaratra zao dia efa misy milina mambry izahay izao zao tsika miteny izao, dia raha mba misy ilay fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpiombonatoka ataon'ny KNAF nasionala rezionala dia matoky tanteraka izahay efa tena lasa be a ny famokarana tantanam-pianakaviana, satria izay FVTM dia tsy kivy ny manetana sy mampiditra ny olona ao anaty fikambanana hoe tia ny mba lalana azy fomba fivondronantsika vehivavy tantsaha tia Vakinakaratra.
Manana ho avy mamiratra ny vehivavy mpikambana ao amin'ny FVTM raha mitoy ny ezaka tao hoy ny filohany Razafindrasoa Helene.
Ho anay izany raha feno le hoe mahazo fiofanana le vehivavy a de mamantatra ny zavatra rehetra hoe inona ny famokarana tokony ataony a ary mahita lalambaritra, de tena tafavoaka mihitsy satria izay moa ny tanjony ao agnatin'ny famokarana tanam-bevena, tsy hoe hamokatra anjambany be fahatany fa tokony hisy ny lalambaritra zay erahany rehetra mitady zany zay zao a, de anisany hoe hisy fampanotro misy fanatanyana be mihitsiny a le ampivoatran'le famokarana tantanam-pianakaviana atsoatsy.
Mirehire ireo vehivavy amin'ny FVTM amin'ny sehatrasa taony sy mivokatra azo fa fikambahany iray ivondrona ny lehilahy sy ny vehivavy tantsaha ihany koa ny cercle départemental des agriculteurs Manjakandriana na ny SEDAM. Isany mampiavaka azy ireo vehivavy avokoa ny andro toko mpikambana ao aminy. Miasa amin'ny kominina valo ao amin'ny distrika Manjakandriana ny SEDAM. Ny SEDAM izay fikambanana mivondrona ao amin'ny réseau soa ihany koa. Manazava ny anjara toeran'ny vehivavy amin'izay fikambanana tarihan'izay ary ramatoa Andrianomenjanahary Dina Clara filohan'ny SEDAM.
Tamin'ny 2014 izany ny SEDAM manjoro dia mpikambana ao anatiny a eo amin'ny 300 eo. De vehivavy izany no andro tokony betsaka ao anatin'ny fikambanana SEDAM. Mikasika ny famokarana tantanam-pianakaviana izany a de sehatrasa endrika tamin'ny vehivavy eo amin'izay sehatrasa izay a de ny installation de gène de ny zahana mihitsy izany mba ho betsaka izany ny vehivavy tantsaha mandray anjara ao anatin'le installation de gène, mavitrika ny vehivavy ao anatin'le famokarana tantanam-pianakaviana. Fa ny fanentanana izany teo alohany tsy ampy a izay ny tsy mamparo anisan'izay vehivavy tao anatin'ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Lehilahy no mpitarika an'i SEDAM matihany alohatany saingy nahazo laka ny tantana ny fikambahana ihany koa ny vehivavy tateo ariana dia ramatoa Andrianomenjanahary Dina Clara izany. Vao maika ny roborobo ny fandraisana anjara amin'ny vehivavy amin'ny asa famokarana tantanam-pianakaviana raha vao nandray ny fitondrana ny vehivavy fanazavana.
Hatramin'izay nidiranay izay izany a dia mahatratra 470 isan-drato izany ny isan'ny vehivavy ao anatin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay. Miompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana izany e fambolena satria samy manana ny any. Misy mpamboly vary aho, misy mpamboly katsaka, mangazo, miompy kisoa, miompy akoho, miompy omby. Izay zany ny sehatra esaminy mpikambana Tatsamanjaka andriana.
Nanamafy ramatoa Andrianomenjanahary Dina Clara fa mampiroborobo ny famokarana tantanam-pianakaviana ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny famokarana.
Tena andrehikina ny fampiroboroboana ny tatsa vehivavy tantanam-pianakaviana ny fandraisan'ny vehivavy anjara ao anatin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Ohatra hoe afaka mandray anjara zany ny vehivavy amin'izao amin'ny fandaniana ao an-tokantrano mikasika ny fitantanana ao an-tokantrano sy ny fandraisana anjara amin'ny fandaniana ao an-tokantrano.
Tsy misosa ho azy toy ny ranomidimpidinana nefa ny anjara andraikitry ny vehivavy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana tsy ilaoza ny olana ikaroam-baolana ihany koa izany ho ramatoa Andrianomenjanahary Dina Clara.
Ny olana misy zany eo anivon'izay fikambanany tatsaha zay de eo de le fikarakarana tokantrano zany eo le fandaminana fotoana. Zay zany ny olana de zay moa zany a mivaolana apetrakay de manome formation zay entina mahana ny olana rehetrarehetra mikasika an'izay mba hahafahan'ny vehivavy tatsaha mandray anjara ao anatin'ny fikambanana sy ny famokarana tantanam-pianakavy. Misy ihany zany ny olana nyfandresen-dahatra ny lehilahy fa miezaka izay a mamaha olana, miezaka zany ny fikambanana mamaha ny olana.
Ankoatra ny mafilohany sedamazy mpitahiry vola ao amin'ny tambazotra soa ihany koa ramatoa Andrianomenjanahary Dina Clara, izany andraikitra rehetra izany nampiroborobo mifandraisana anjara amin'ny vehivavy eo amin'ny seham-pamokarana avokoa.
Anisan'ny mampiroborobo ny fikambanana tatsaha zany a ny fandraisan'ny vehivavy anjara ao anatin'ny fikambanana satria mahita vehivavy mpikambana izy zany efa anisan'ny mitantana fikambanana dia mazoto izy miditra tsehatra ao anatin'izay.
Manamafy izay mahazava-dehibe ny anjara toeran'ny vehivavy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana izay ny filohan'ny tranobe mitatsapamokatra nasionaly ramatoa Razafimololona Angeline. Vovonana iadiny lohany ho an'ireo vovona mpikambanan'ny tatsa misy eto Madagasikara.
Ny vehivavy dia mitana anjara toerana lehibe indrindra amin'io famokarana tantanam-pianakaviana io. Raha tsy hiteny aho hoe raha ohatra zany jerevana ny 50% ny famokarana dia ny vehivavy ny tena misehatra aminy. Azoko lazaina zany satria ny vehivavy de mitantana ny tokantrano ao aminy izy. Ny vehivavy raha ny seham-pamokarana ny lehilahy de miandraikitra fotsiny miasa amin'ny heriny tenany, fa resaka fitantanana dia ny vehivavy misy ny tena mandray andraikitra angezabe amin'izay fitantanana zay eo amin'ny famokarana, indrindraindrindra amin'ny resaka famarotana. Mety misy ihany ireo zay atao hoe fombandrazana zay hoe raha tsy eo ny lehilahy tsy afaka mizotra amin'izay famarotana na ny ataontsika hoe fankatoavana an'izay famarotana zay na ny zavatra ambolena zay. Fa ankehitriny a tena raha tsy misy ny vehivavy a tena hita zany fa mbola lesoko a ny zavatra misy eto amin'ny firenena, satria mitana anjara toerana lehibe ny vehivavy a na amin'ny famokarana na amin'ny fitantanana indrindraindrindra na amin'ny famarotana.
Tsy hitorapo ny an'ireo vehivavy nanambara amin'ny fahitany ny famokarana tantanam-pianakaviana teo fa manana anjara toerana amin'ny famokarana izy ireo. Sefo mitantana ny 20% ny famokarana ara-pambolena eto amintsika ny vehivavy araka ny fanadihadiana nataon'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAFA ny taona 2018. Ny farana ny fandarana ny arahana tamin'ny Rizoso sy ny Iankaza Afrika ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny famoronana asa ho amin'ny tanora indray ny lohahevitra ho resahantsika amin'ny manaraka. James Daniel Rakotoarison nanolotra amin'ny fandarana mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Renareo teo fandaharana novokarin'ndray Zosoa sy ny Iankaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.